Slovensko tento rok zažilo atentát na premiéra, prezidentské aj eurovoľby, ale aj viaceré protesty. Biskupy boli na Ad Limina Apostolorum v Ríme, Slovensku pribudol nový blahoslavený a vyvrcholila aj biskupská synoda o synodalite. Aj tento rok pokračovala vojna na Ukrajine, konflikty pribudli aj na Blízkom východe a spoznali sme aj meno nového amerického prezidenta.
Počúvate Infolumen.
Dnes v podobe súhrnu najdôležitejších politických aj cirkevných udalostí, ktoré priniesol rok 2024. Pozdravujú Peter Reguli a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
18. januára prezidentka Zuzana Čaputová vystúpila mimoriadne v pléne Národnej rady. Predniesla svoje výhrady k novele trestného zákona z dielne vlády.
Absencia odbornej diskusie znásobuje rizika spojené s touto novelou, pretože chýba analýza všetkých jej praktických a technických dôsledkov. Jej prijatie je preto spojené so všetkými rizikami, ktoré nedostatočná príprava a absencia odbornej diskusie prinášajú.
Premiér Robert Fico označil vystúpenie prezidentky za čisto politické, opozičné a farizejské.
Bohužiaľ, musíme skonštatovať, že pani prezidentka dnes nevystúpila, hoci to bolo netradičné vystúpenie k návrhu zákona ako hlava štátu, ale vystúpila ako hovorkyňa progresívneho Slovenska opozície.
V rovnaký deň sa vo viac ako 20 slovenských mestách konali protesty zvolané progresívnym Slovenskom, KDH a SAS proti novele trestného zákona. Protesty pokračovali aj v ďalších týždňoch. Poslanec Peter Kotlár sa 18. januára stal splnomocnencom vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19. 24. januára sa premiér Robert Fico v Užhorode stretol s predsedom ukrajinskej vlády Denisom Šmihaľom. Fico na stretnutí zopakoval, že neverí vo vojenské riešenie konfliktu na Ukrajine a deklaroval, že slovenská vláda podporí každý mierový plán.
Na dnešnom stretnutí sa ukázalo, že s pánom predsedom ukrajinskej vlády mám na niektoré témy pomerne rozdielne názory. Predovšetkým je to názor na samotnú vojnu na Ukrajine, pretože som zopakoval pánovi predsedovi vlády, že neverím vo vojenské riešenie tohto konfliktu.
1. februára začalo svoju činnosť Ministerstvo cestovného ruchu a športu. Ministrom sa stal Dušan Kekety a štátnymi tajomníkmi Jan Krišanda a Marek Harbuľák. 8. februára poslanci schválili novelu trestného zákona z dielne Ministerstva spravodlivosti. Na jej základe sa zrušil úrad špeciálnej prokuratúry, skrátili sa premlčacie lehoty a upravili sa trestné sadzby pri viacerých skutkoch. Parlament o novele rokoval v skrátenom legislatívnom konaní. Prezidentka Zuzana Čaputová sa pre novelu trestného zákona obrátila na ústavný súd. Zároveň požiadala o pozastavenie účinnosti tohto zákona, kým súd nerozhodne. Právo veta si v tomto prípade neuplatnila. 6. marca český premiér Petr Fiala po rokovaní vlády oznámil, že Česko odložilo československé medzivládne konzultácie. Jedným z dôvodov bola schôdzka slovenského ministra zahraničných vecí Juraja Blanára so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom. Novým predsedom SAS sa 15. marca stal Branislav Gröling. Po 15 rokoch nahradil Richarda Sulíka, ktorý sa stal čestným predsedom. Grölinga zvolili na kongrese strany v tajnej voľbe. Polícia ukončila po viac ako 2 mesiacoch vyšetrovanie nehody šéfa SNS a podpredsedu parlamentu Andreja Danka. Uzavreli to ako priestupok. Danko dostal za zdemolovanie semaforu a odchod z miesta nehody dvojročný zákaz šoférovania a pokutu 900 eur. Pozíciu predsedu KDH 16. marca obhájil Milan Majerský. V tajnom hlasovaní na sneme porazil Ivana Šimka.
Mojou ambíciou bolo, aby sme kresťansko-demokratické hnutie zachovali pri tých hodnotách, ktorým je verné celých 34 rokov. A to, aby bolo kresťanské, to znamená so všetkými hodnotami a hodnotovým rámcom, ktoré zastávalo, aby bolo demokratické, to znamená, že každý má právo povedať svoj názor a je budované zdola, a určite aj konzervatívne, čo znamená v našom prípade nie zaostalosť, ustrnutosť, ale pokrok.
20. marca zanikol úrad špeciálnej prokuratúry a prokurátorov úradu zaradili na jednotlivé oddelenia generálnej prokuratúry. 23. marca sa konalo prvé kolo prezidentských volieb, v ktorom vyhral Ivan Korčok so ziskom 42,51% hlasov. Do druhého kola postúpil aj Peter Pellegrini, ktorý dosiahol 37,2% hlasov. Volebná účasť v prvom kole prezidentských volieb dosiahla 51,91%. V druhom kole 6. apríla vyhral Peter Pellegrini so ziskom 53,12% hlasov.
Samozrejme, nebudem nekritickým obdivovateľom vlády Slovenskej republiky, z ktorej som zišiel, ale ešte raz, som človek, ktorý vie a chápe, že Slovensko má svoje problémy, ale zjednotený národ sa dokáže spoločne spojiť, nájsť energiu a silu, aby sme z tých všetkých problémov, ktorých sa nachádzame, našli cestu von.
Ivan Korčok dosial 46,87% hlasov. Zvolenému prezidentovi Petrovi Pellegrinimu zanikol mandát poslanca Národnej rady. Skončilo sa aj jeho pôsobenie na poste predsedu parlamentu. Právomocami v tejto funkcii poveril podpredsedu parlamentu Petra Žigu. Premiér Robert Fico vyhlásil, že pre Slovensko by bolo najlepšie, ak by sa stal predsedom Národnej rady šéf SNS Andrej Danko. Hlas naopak nominoval na tento post Richarda Rašiho. 16. apríla členovia súdnej rady odvolali Jána Mazáka z funkcie jej predsedu. Za návrh na jeho odvolanie hlasovalo 10 členov súdnej rady, dvaja sa zdržali hlasovania, nikto nebol proti, štyria nehlasovali. V Rade vlády pre mimovládne neziskové organizácie skončili 17. apríla 5 členovia zastupujúci mimovládne organizácie. Laura Dittel, Karolína Miková, Peter Medveď, Juraj Rizman a Boris Strečanský. Odvolal ich minister vnútra Matúš Šutaj Eštok ako predseda rady. Za predsedu Progresívneho Slovenska snem hnutia 4. mája zvolil Michala Šimečku. Vo voľbách nemal protikandidáta. 15. mája bol na premiéra Roberta Fica v Handlovej spáchaný atentát. Páchateľom bol 71-ročný Juraj C. z Levíc, ktorý na premiéra 5-krát vystrelil. Premiér utrpel vážnu politraumu a operovali ho v nemocnici v Banskej Bystrici. Juraja C. vzal špecializovaný trestný súd do vyšetrovacej väzby. Streľba na premiéra ako na jedného z najvyšších ústavných činiteľov je podľa Petra Pellegriniho bezprecedentným ohrozením slovenskej demokracie. Za koaličných partnerov reagoval aj predseda SNS Andrej Danko.
Ja urobím všetko preto teraz, aby sme verejne, ale aj privátne vyjadrili podporu Smeru a Robertovi Ficovi. Ja verím, že sa tieto okolnosti vyšetria, ale stále sa mi nechce veriť tomu, že by v spoločnosti niekto bol schopný prekročiť takéto hranice.
Národná rada útok na premiéra odsúdila, vyzvala na nešírenie nenávisti. Ľudia podľa poslancov nesmú byť terčom nenávisti pre svoje politické názory. Uznesenie, ktoré predložila skupina koaličných poslancov, parlament schválil jednomyselne. Novým predsedom hlasu sa 1. júna stal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Do funkcie ho zvolili na sneme, pričom nahradil zakladateľa hlasu a novozvoleného prezidenta Petra Pellegriniho. Ten si pozastavil členstvo v strane a zostala mu pozícia zakladajúceho predsedu.
Urobím všetko preto, aby bola stabilná celá vláda a vládna koalícia. Tomu sme sa zaviazali našim voličom. Akékoľvek osobné ambície jednotlivca musia byť podriadené záujmu ľudí, len záujmu Slovenska.
Slovensko sa 5. júna ako jediný štát na rokovaní so Svetovou zdravotníckou organizáciou dištancovalo od aktualizovaných zdravotníckych predpisov, ktoré sú známe pod skratkou IHR. Na pandemických predpisoch sa zhodlo 188 členov Svetovej zdravotníckej organizácie. Splnomocnenec vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár to odôvodnil tým, že nové predpisy uprednostňujú záujmy farmaceutického priemyslu. 8. júna sa na Slovensku konali voľby do Európskeho parlamentu. Víťazom sa stalo Progresívne Slovensko so ziskom takmer 28% hlasov. Na druhom mieste skončil Smer a tretie bolo Hnutie Republika. Do Európskeho parlamentu sa dostali aj kandidáti za Hlas a KDH. Účasť v eurovoľbách dosiahla viac ako 34%. 11. júna poslanci Národnej rady prelomili veto prezidentky Zuzany Čaputovej a opätovne schválili novelu zákona o fonde na podporu umenia. 15. júna Peter Pellegrini zložil do rúk predsedu Ústavného súdu Ivana Fiačana ústavou predpísaný sľub a ujal sa funkcie prezidenta.
duchu svojho dlhodobého politického presvedčenia hovorím o silnom štáte, ktorý je pre svojich občanov vždy pomocou a službou, nikdy nie bremenom, ktorý je dovnútra silný svojou schopnosťou pomôcť každému, kto jeho pomoc potrebuje a postarať sa o človeka od jeho kolísky až po hrob. A silný svojou schopnosťou vstúpiť tam, kde zlyháva trh a postarať sa o nápravu. Ale hovorím aj o štáte, ktorý je silný navonok, pretože dokáže chrániť svoje hranice, naplňať svoje vlastné národoštátne záujmy a hlásiť sa o svoje miesto za svetovým stolom, kde sa prijímajú spoločné a dôležité rozhodnutia.
Splnomocnenec vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár na zdravotníckom výbore 19. júna vyhlásil, že pandémia na Slovensku nebola. Poslanci Národnej rady schválili 27. júna Lex Attentát, teda balík opatrení na zlepšenie bezpečnostnej situácie na Slovensku. Parlament o zákone rokoval v skrátenom legislatívnom konaní. V rovnaký deň poslanci parlamentu zvolili za podpredsedu Národnej rady poslanca za Smer Tibora Gašpara. Nahradilo Ľuboša Blahu, ktorý bol zvolený za europoslanca.
1. júla zrušením verejnoprávneho rozhlasu a televízie vznikla Slovenská televízia a rozhlas. Štatutárnym zástupcom STVR sa stal Igor Slanina. 4. júla došlo v trestnej veci pokusu o atentát na premiéra Roberta Fica, v ktorej je obvinený Juraj C. k zmene právnej kvalifikácie. Po novom ho obvinili pre obzvlášť závažný zločin teroristického útoku. Na celonárodné oslavy 1161. výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda na hrade Devín prišiel 5. júla aj premiér Robert Fico. Išlo o jeho prvé vystúpenie na verejnom podujatí od atentátu na jeho osobu. 22. júla na vojenskom letisku v Kuchyni pristáli prvé dve slovenské stíhačky F-16. S príletom bol spojený slávnostný ceremoniál, na ktorom sa zúčastnili prezident Peter Pellegrini, vicepremiéra minister obrany Robert Kaliňák, náčelník generálneho štábu ozbrojených síl Daniel Zmeko a ďalší hostia. Novou riaditeľkou Medzinárodného domu umenia pre deti Bibiana sa 23. júla stala Petra Flach. Vo funkcii nahradila Zuzanu Liptákovú, ktorú v marci 2024 odvolala ministerka kultúry Martina Šimkovičová. 6. augusta ministerka kultúry Martina Šimkovičová odvolala Matia Drličku z funkcie generálneho riaditeľa SND. O deň neskôr odvolala aj Alexandru Kusu, a to z funkcie generálnej riaditeľky Slovenskej národnej galérie. Dočasne poverenou riaditeľkou SND sa stala Zuzana Ťapáková. Časť kultúrnej obce vstúpila následne do štrajkovej pohotovosti. Oznámili to členovia novovytvoreného výboru kultúrneho štrajku. Svoj krok vysvetlili reakciou na zhoršenie sa podmienky v kultúre vplyvom politicko-mocenských zásahov zo strany ministerstva kultúry. 7. augusta minister spravodlivosti Boris Susko podal dovolanie v prípade právoplatne odsúdeného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Zároveň nariadil prerušenie výkonu trestu odňatia slobody do rozhodnutia Najvyššieho súdu o odvolaní.
Som presvedčený, že v prípade Dušana Kováčika pri zisťovaní skutkového stavu boli závažným spôsobom porušené ustanovenia, ktorými sa má zabezpečiť objasnenie veci, respektíve právoplatné rozhodnutie vychádza zo skutkového stavu, ktorý bol na základe vykonaných dôkazov v podstatných okolnostiach nesprávne zistený, čo mohlo mať za následok porušenie práva na spravodlivé súdne konanie.
Podpredseda KDH William Karas upozornil, že Suskov krok je zásah výkonnej moci do právoplatného rozhodnutia súdnej moci, ktorý by mal byť robený veľmi rozvážne a zdržanlivo. 26. augusta prezident Pellegrini vymenoval Pavla Gašpara za riaditeľa Slovenskej informačnej služby. 1. septembra prezident Peter Pellegrini, podpredseda Národnej rady poverený jej riadením Peter Žiga a premiér Robert Fico podpísali spoločné vyhlásenie o jednotnom postupe v otázkach zahraničnej politiky. V memorande deklarovali pevné ukotvenie Slovenska v Európskej únii a NATO. Premiér Fico zdôraznil, že obsah memoranda hovorí jasne o tom, v ktorých medzinárodných štruktúrach chce krajina pôsobiť. Kritizoval však politiku jediného povinného názoru aj v rámci Európskej únie, čo je podľa neho v príkrom rozpore s demokraciou.
Rozdeľuje svet ešte viac, ako je rozdelený, a predovšetkým ohrozuje mier. Slovensko je malá krajina, ale je to krajina zvrchovaná a suverénna. Veľmi dôležité je to, že memorandum zdôrazňuje mierové posolstvo. A je veľmi správne, že pri akýchkoľvek vojnových konfliktoch uprednostňujeme humanitárnu pomoc a súčasne aj riešenie tých konfliktov priamo na mieste a čo najrýchlejšie. Nie tak, ako sa to dnes deje na Ukrajine.
1. septembra zanikla aj Národná kriminálna agentúra, ktorá fungovala v rámci policajného zboru. Nahradili ju Úrad boja proti organizovanej kriminalite, Národná protidrogová jednotka a protiteroristická centrála. 4. septembra sa zakladateľ opozičnej SAS a jej bývalý predseda Richard Sulík vzdal mandátu poslanca Národnej rady. Ostal členom strany a čestným predsedom SAS. Na miesto Sulíka do parlamentu od 10. septembra nastúpil Karol Galek. 6. septembra samosudca špecializovaného trestného súdu pracovisko Banská Bystrica uznal ex-šéfa SNS a bývalého primátora Žiliny Jána S. za vinného z nepriamej korupcie. Odsúdil ho na dvojročný trest odňatia slobody s tým, že výkon trestu mu podmienečne odložil na 4 roky. 5. septembra s mimoparlamentnou stranou Demokrati začal spolupracovať poslanec Národnej rady Ľubomír Galko, ktorý vystúpil z poslaneckého klubu Slovensko za ľudí a Kresťanskej únie. 6. septembra poslankyňa Martina Holečková odišla z KDH, naďalej ostala poslankyňou parlamentu. 17. septembra líder opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka skončil ako podpredseda Národnej rady. Poslanci parlamentu ho odvolali z funkcie v tajnom hlasovaní. Za jeho odvolanie hlasovalo 76 poslancov. Poslanci za koaličný hlas SD Samuel Migaľ a Radomír Šalitroš sa na hlasovaní nezúčastnili.
Mne hlavne ide o to, aby sme prestali polarizovať spoločnosť. U mňa tá hlavná polarizácia začala pánom Matovičom, potom rôzne protesty a aj koalícia v minulosti mohla polarizovať a ja si vravím, že už treba prestať a odvolanie pána Šimečku nepomôže zastaviť polarizáciu, takže to bol dôvod, prečo ja som sa na poslednú chvíľu rozhodol neprevziať si hlasovací listok.
Michal Šimečka označil svoje odvolávanie za frašku.
Lebo to, čo urobila koalícia dnes, je čisto osobná pomsta Roberta Fica. Je to presne to, pred čím aj prezident Pellegrini varoval, že sa nemá diať.
30. septembra ministerka kultúry Šimkovičová odvolala z funkcie generálneho riaditeľa Slovenského národného múzea Branislava Panisa. 3. októbra poslanci definitívne schválili balík opatrení na konsolidáciu verejných financií v budúcom roku. Premiér Robert Fico hovorí, že na tom, že konsolidácia bola nevyhnutná, sa zhodla celá politická scéna.
Toto treba zdôrazňovať, pretože predstavitelia opozície si veľmi jasne uvedomovali svoju plnú zodpovednosť za stav verejných financií.
Predseda SAS Branislav Gröling dodal, že zvažujú aj podanie na ústavný súd.
Chcem za našu stranu SAS deklarovať, že spravíme všetko preto, aby sme toto Ficovo zdražovanie zastavili. Budeme zvažovať podanie na ústavný súd. Samozrejme sa poradíme vo vnútri strany. Pani Kolíková bude túto tému prezentovať najbližšie týždne. Oslovíme aj našich opozičných partnerov, aby sme sa dohodli na tomto podaní.
Do poslaneckého klubu opozičného hnutia PS vstúpil 3. októbra William Tanko ako 33. člen. Tanko sa do parlamentu dostal za hnutie Slovensko. Z poslaneckého klubu Slovensko za ľudí KU odišiel koncom augusta 2024. 8. októbra ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková doručila prezidentovi Petrovi Pellegrinimu svoju demisiu. Na jej miesto bol vymenovaný Kamil Šaško.
Na čelo rezortu prichádzam s jasnou ambíciou situáciu v rezorte ukludniť tak, aby slovenskí zdravotníci ostali v rezorte a aby našich pacientov mal kto liečiť.
21. októbra Úrad boja proti organizovanej kriminalite založil vyšetrovací tím, ktorý by mal prešetriť reakciu štátu na pandémiu ochorenia COVID-19. 22. októbra traja poslanci okolo predsedu mimoparlamentnej strany Národná koalícia Rudolfa Huliaka odišli z poslaneckého klubu koaličnej SNS.
Stávame sa nezávislými poslancami Národnej rady, ale chceme deklarovať, že v plnej miere podporujeme vládu Roberta Fica. Budeme hlasovať v rámci koaličnej zmluvy, dodržiavať vládny program a budeme absolútne súčinní, čo sa týka dodržiavania koaličnej zmluvy, včetne akceptácie nominanta hlasu SD na post predsedu Národnej rady.
23. októbra poslanec Dušan Muňko zo Smeru SD vstúpil do poslaneckého klubu SNS, aby ten mal minimálne 8 členov pre jeho zachovanie. Ministerstvo kultúry informovalo, že pripravuje v spolupráci so Slovenskou filharmóniou úpravu štátnej hymny. O nové znenie hymny sa postaral hudobník, dirigent a skladateľ Oskar Róža. 26. októbra sa predsedom Kresťanskej únie stal Milan Krajniak. Rozhodli o tom delegáti na sneme strany. Vo funkcii vystriedal Annu Záborskú, ktorá stranu viedla od roku 2019. Vo voľbách predsedu nekandidovala a prijala post čestnej predsedníčky Kresťanskej únie.
Ak chceme naštartovať slovenskú ekonomiku, tak potrebujeme viac ekonomickej slobody. Menej regulácií, menej daní, menej papierov, menej povolení. Ak chceme obnoviť Slovensko ako štát, tak potrebujeme posunúť kompetencie z vlády, tu potrebujeme zoštihliť, znížiť počet ministerstiev na tretinu a všetko, čo sa dá posunúť na posilnené mesta, obce a prirodzené regióny.
29. októbra lekári z nemocníc po celom Slovensku začali podávať výpovede. Podľa šéfa lekárskeho odborového združenia Petra Vysolajského išlo o 2713 výpovedí.
Je to viac ako 33-34 nemocníc, ktoré sa zapojili. Sú tam univerzitné nemocnice, všetky fakultné nemocnice, sú tam národné ústavy srdcových chorôb, sú tam menšie nemocnice, súkromné nemocnice, nemocnice Agelu aj Penty. Naprieč spektrom, naprieč Slovenskom.
31. októbra bývalého prezidenta Andreja Kisku krajský súd v Prešove uznal za vinného v daňovej kauze. Uložil mu trest odňatia slobody na 1 rok s podmienečným odkladom na 2 roky. Kiska čelil obžalobe z pokračovacieho prečinu daňového podvodu. Vinu odmietal. Kauza súvisí so zaúčtovaním nákladov spojených s propagáciou Kisku pred prezidentskými voľbami v roku 2014. Poslanci okolo nezaradeného poslanca Rudolfa Huliaka požiadali 10. novembra o jedno ministerstvo z portfólia koaličnej SNS, na ktorej kandidátke boli zvolení do parlamentu. Prejavili záujem o rezort životného prostredia. 11. novembra do opozičného hnutia Progresívneho Slovenska vstúpil ex-minister zahraničných vecí a neúspešný prezidentský kandidát Ivan Korčok.
Chcem podporiť subjekt, ktorý pri ďalších voľbách, ale aj dlhodobo, bude naozaj dominantnou, prodemokratickou, proeurópskou a modernou silou na Slovensku, ktorá pohne našou krajinou dopredu.
21. novembra na úrade boja proti organizovanej kriminalite zriadili špeciálny vyšetrovací tím s názvom Darca. Venovať sa má podozreniam z protiprávneho konania v súvislosti s darovaním slovenskej vojenskej techniky na Ukrajinu v minulom volebnom období. 3. decembra parlament schválil štátny rozpočet. Deficit verejných financií má v budúcom roku klesnúť na 4,7% hrubého domáceho produktu. Hotovostný schodok štátneho rozpočtu má dosiahnuť 6,4 miliardy eur. 8. decembra vláda na mimoriadnom zasadnutí schválila návrh legislatívy súvisiacej s opatreniami na zabezpečenie dostupnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti. Zámerom bolo rozšírenie definície mimoriadnej udalosti aj o kritickú nedostupnosť zdravotnej starostlivosti. Vláda sa napokon dohodla s lekármi, časť dostane sľubované zvýšenie platov, zmeny v mimoriadnej situácii sa zrušia. 9. decembra bývalý prezident Andrej Kiska podal žalobu na kanceláriu prezidenta pre zastavenie vyplácania doživotného platu. Kancelária prezidenta mu zastavila od novembra vyplácanie renty pre právoplatné odsúdenie za spáchanie úmyselného trestného činu. 10. decembra ministerka kultúry Martina Šimkovičová odvolala generálneho riaditeľa pamiatkového úradu Pavla Ižvolta. Na poste od 11. decembra nahradil archeológ Mário Komiso. Premiér Robert Fico sa koncom decembra stretol v Moskve s prezidentom Vladimírom Putinom. Po rokovaní vyhlásil, že sa rozprávali o plyne aj o vojenskej situácii na Ukrajine. Uviedol, že najvyšší predstavitelia Európskej únie boli o jeho ceste a jej účele informovaní. Tvrdí, že stretnutie bolo reakciou na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
Z cirkvi.
Sociálne sestry si v januári opätovne zvolili za provinciálnu predstavenú sestru Renátu Jamborovú. Jej asistentkou sa stala Agnes Filipová a radkyňami Daniela Kimličková a Anna Liptáková. Komunita Salesiánov vnímala rok 2024 ako rok vďačnosti, kedy chceli viacerými podujatiami poďakovať a pripomenúť si svoju storočnú prítomnosť na Slovensku. Za začiatok podujatí si zvolili 8. január, deň úmrtia slovenského Salesiána, blahoslaveného Titusa Zemana, hovorí provinciál Salesiánov Peter Týmko.
Toto si myslím, že je odkaz aj pre nás, že napriek všetkým tým zmenám, ktoré prichádzajú do nášho života, Boh je tu, je s nami a teda človek, ktorý žije vieru aj v tomto období a môže ju žiť ako Titus vo svojom období.
Prezidentka Zuzana Čaputová udelila pri príležitosti 31. výročia vzniku Slovenskej republiky štátne vyznamenania 33 osobnostiam. Za mimoriadne zásluhy o všestranný rozvoj vzťahov medzi Českom a Slovenskou republikou ocenila Radom Bieleho dvojkríža druhej triedy českého pražského pomocného biskupa Václava Malého. Pribinov kríž tretej triedy získal kňaz a riaditeľ neziskovej organizácie Oáza Peter Gombita.
Nechať človeka v jeho utrpení, ja si to neviem predstaviť, aby som nemohol s tým spať a žiť. A spoločnosť, ktorá sa dopracovala tak úžasných hodnot a to, čo sa mi za socializmu nemohlo ani snívať, čo ja dnes žijem, alebo čo máme, tej slobody, tej krásy, toho oblečenia, tých nových možností, nemôžeme nechať ľudí, ktorým sa nedarí, ktorí sú možno psychicky, fyzicky, mentálne slabší. Lebo nebudeme šťastní my, ktorí sme na tom bohatší alebo úspešnejší.
Štátne vyznamenanie Rád Ľudovita Štúra druhej triedy získala prvá slovenská evanjelická farárka Darina Bancíková aj disident Rudolf Fibi. Pápež František vo štvrtok 18. januára prijal na osobitnej audiencii spišského biskupa Františka Trstenského.
Svätý Otec sa zaujímal o život cirkvi na Slovensku. Veľmi si tak v dobrom zaspomínal na svoju návštevu Slovenska. Osobitne ma Svätý Otec k tomu tak pozval, že aby sme si pripomínali ako kňazi, že máme byť svedkovia, máme byť pastieri, nie úradníci.
Katolícki kňazi na Slovensku môžu udeliť požehnanie ľuďom žijúcim v irregulárnych zväzkoch. Predtým majú žiadateľov poučiť o cieli požehnania, pričom požehnanie sa má udeliť jednotlivcom. Vyplýva to z pastoračného usmernenia, ktoré vydala k deklarácii Fiducia Supplicans Konferencia biskupov Slovenska. V Nitre si pripomenuli sté výročie narodenia nitrianskeho biskupa Jána Chryzostoma kardinála Korca. Pri tejto príležitosti bola v katedrále Bazílike svätého Emeráma slávnostná pontifikálna sveta omša, ktorej hlavným celebrantom bol apoštolský nuncius na Slovensku Nicola Girasoli.
Život kardinála Korca bol naozaj zrkadlom vierohodnosti, oduševnený jeho pevnou vierou a zásadovosťou. Učil, že vieru nemožno skompromitovať. Naša láska a oddanosť Bohu musia byť 100%.
Prešovský arcibiskup Jonáš Maxim prijal 27. januára biskupskú vysviacku v katedrále svätého Jana Krstiteľa v Prešove. Zároveň kanonicky prevzal vedenie Prešovskej archieparchie. Stal sa tak 9. sídelným biskupom a 2. metropolitom grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku.
Slovensko potrebuje hĺbku a verím, že túto hĺbku budeme spoločne objavovať, lebo život je taký, že nie v ňom dna. Stále sa dá ísť hĺbšie a hĺbšie. A pre tých, ktorí sú veriaci, tak Kristus to stále umožňuje. Tak chcem takýmto spôsobom pozdraviť všetkých veriacich na Slovensku. A nielen veriacich, samozrejme.
Konferencia biskupov Slovenska 1. februára vydala vyhlásenie k aktuálnej spoločenskej situácii na Slovensku. Vyzvala v ňom na upevnenie demokratických a právnych pilierov štátu. Počúvate predsedu konferencie biskupov Slovenska Bernarda Bobera.
My, biskupi Slovenska, pozývame všetkých k zodpovednému posilňovaniu tých princípov, ktoré nás navzájom od seba nevzdialujú, ale pomáhajú nám vracať sa k pôvodnému putu, ktoré z nás robí bratov a sestry. Sme presvedčení, že všetci potrebujeme vnútorné obrátenie, aby sme mohli vytvárať novú a kvalitnejšiu spoločnosť postavenú na hodnotách úcty, solidarity, súdržnosti a pravdy.
Prešovský grécko-katolícky arcibiskup Jonáš Maxim urobil netradičné gesto. Počas liturgie odprosil kňazov a veriacich za zlo a hriechy spáchané zo strany doterajších biskupov Prešovskej archieparchie. Následne si pred ľudí pokľakol a uklonil sa až po zem. Gesto odprosenia zdôvodnil arcibiskup tým, že veľmi veľa zla je v tejto archieparchii spôsobeného ľudským faktorom zo strany každého jedného z nás. Pápež František 17. februára vymenoval košického eparchu Cyrila Vasiľa za nového člena dikastéria pre kauzy svätých. Katolícka cirkev na Slovensku od roku 1990 zaznamenala 68 oznámení o sexuálnom zneužívaní. Z toho 39 prípadov sa potvrdilo. Cirkev eviduje 44 aj maloletých obetí. Zároveň však priznáva, že prípadov zneužívania aj páchateľov je určite viac. Spomínané čísla vyplývajú z hodnotiacej správy, ktorú vydala a zverejnila komisia KBS pre ochranu maloletých cirkví. Pápež František prijal 11. marca na osobitnej audiencii apoštolského nuncia na Slovensku arcibiskupa Nikolu Girasoliho. Aprílové diecézne stretnutie mládeže v Spiskej kapitule poznačila tragédia, keď autobus na parkovisku zrazil niekoľko mladých, 3 dievčatá zomreli. Spiský biskup František Trstenský vyzval celé Slovensko, aby sa zjednotilo a myslelo na rodiny obetí a na seba navzájom, lebo je to krehkosť života.
Ťažko sa mi hľadajú slova. Ja vyjadrujem naozaj takú blízkosť, najmä pozostalým. Pred chvíľkou som bol zobidoma otcami. Sú to chlapi veľké viery, viete, ale niekde ani tá viera potrebuje takú pomoc. Aj mne. Ja cítim veľkú bolesť a smutok, lebo sú to mladí, ktorí prišli preto, aby sa modlili. Tu bolo v tejto chvíli 1600 mladých, ktorých som vyzval. Milí mladí, všetko končíme. Bude len modlitba, svätá omša a prosby za zosnulé, aj za ich rodiny.
Katolícka cirkev zaktualizovala po viac ako 4 desaťročiach vnútorné pravidlá, podľa ktorých skúma údajné zjavenia a rôzne nadprirodzené javy. Vatikánske dikastérium pre náuky viery vydalo nový dokument, ktorý nadobudol platnosť v nedeľu 19. mája. Asi 13 000 poslucháčov Rádia Lumen sa v máji stretlo v Krakove. V sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Lagievníkach bola 17. rozhlasová púť. V celodennom programe nechýbala modlitba svätého ruženca, svätá omša s adoráciou, hudobné vystúpenie aj korunka Božieho milosrdenstva. Katolícki biskupi slúžili v máji pobožnosti a sväté omše za pokoj na Slovensku. Zároveň zverejnili aj text modlitby za pokoj v národe a prosby za uzdravenie predsedu vlády, ktoré sa modlili v rámci omší po celom Slovensku. Pápež František zaslal v súvislosti s útokom na premiéra Roberta Fica list prezidentke Zuzane Čaputovej. Vyjadril v ňom blízkosť a solidaritu. Svätý otec napísal, že smutnú správu o atentáte na predsedu vlády prijal s bolesťou. Prezidentka Zuzana Čaputová si s Petrom Pellegrinim pozvali do prezidentského paláca zástupcov cirkvi na spoločné stretnutie. Ocenili snahu o zmierňovanie napätia v spoločnosti po atentáte na premiéra. Za rímskokatolícku cirkev prišiel bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský, gréckokatolíkov zastupoval prvý bratislavský eparcha Peter Rusnák. Hovorí prezidentka Zuzana Čaputová.
Cirkvi a náboženské komunity zohrávajú kľúčovú rolu vo formovaní hodnôt, v určovaní spoločenského diskurzu a v neposlednom rade aj v zmierňovaní napätia v spoločnosti. A za to im patrí veľký rešpekt a vďaka.
26. mája v Ríme vyvrcholil prvý Svetový deň detí. Vatikán tak začal novú tradíciu podľa vzoru Svetových dní mládeže. Večné mesto na celý víkend zaplavilo vyše 50 000 detí z celého sveta a ponúklo pohľad na svet očami detí. Pápež František prijal 1. júna na osobitnej audiencii slovenskú prezidentku Zuzanu Čaputovú. Išlo o jej tretie stretnutie s hlavou katolíckej cirkvi vo Vatikáne, ale celkovo štvrté. V roku 2021 sprevádzala pápeža počas jeho návštevy Slovenska.
Povedal mi, hľadajte medzi sebou pokoj. Je prirodzené, že sme rozdielni, napriek tomu rozprávajte sa spolu a hľadajte medzi sebou pokoj. Pokoj je krehká kvetina, ako povedal Svätý Otec. Veľmi si želám, aby tento odkaz na Slovensku zarezonoval, aby sa premenil do reality.
Delegácii prezidentky boli aj mami troch dievčat, ktoré zahynuli pod kolesami autobusu v Spišskom Podhradí, ako aj kňaz Peter Gombita. Pápež František privítal v júni vo vatikánskych záhradách izraelského a palestínskeho veľvyslanca, aby sa modlili za ukončenie vojny v pásme Gazy. Slovenskí biskupi v júni absolvovali svoju návštevu Vatikánu Ad Limina Apostolorum. Jej vrcholom bola súkromná audiencia u svätého otca, hovorí predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober.
Tak nám povedal,
4 dôležité veci. Blízky vzťah k Bohu, blízky vzťah k modlitbe, ku kňazom a takisto aj k veriacim. To je základný postoj, ktorý by mal mať biskupa rozvíjať svoju prácu práve v týchto štyroch okruhoch.
Slovenskí biskupy počas týždňovej návštevy Vatikánu navštívili dikastéria a úrady rímskej kúrie a slávili sväté omše so slovenskými pútnikmi a krajanmi v štyroch pápežských bazilikách. Poslednú svätú omšu slávili v pápežskej bazilike svätého Pavla za hradbami. Asi 400 tisíc ľudí prišlo počas prvého júlového víkendu do Levoče. Na Marianskej hore vyvrcholila Marianská púť. Na Svetopulkovom námestí v Nitre sa uskutočnila tradičná cyrilometodská národná púť, na ktorej sa zúčastnili stovky veriacich. Vyvrcholila slávnostnou pontifikálnou svetovou mšou. Hlavným celebrantom bol apoštolský nuncius Nicola Girasoli. Vo svojej homílii vyzval k budovaniu jednoty v rôznosti.
Roc, vieli a pluralita nikdy nie sú prekážkou jednoty. Naopak, rozdielnosť jednotu obohacuje.
V indickej dieceze sírsko-malabarskej cirkvi Ernakulam, kde väčšina kňazov neprijala reformu liturgie, sa dohodli na kompromise. V každej farnosti sa bude v nedele a vybrané dni slúžiť aspoň jedna liturgia podľa nových pravidiel. Problémy v dieceze nastali potom, čo posvetná synoda v roku 2021 nariadila v celej cirkvi slúžiť jednotnú liturgiu. Väčšina kňazov sa odmietla podriadiť aj pod hrozbou exkomunikácie. Situáciu priamo v Indii riešil aj arcibiskup Cyril Vasil. Vatikán odsúdil otvárací ceremoniál olympijských hier v Paríži. Spravil tak potom, čo francúzski a iní katolícki biskupi kritizovali zosmiešňovanie výjavu poslednej večere. V krátkom vyhlásení Svätej stolice zaslanom e-mailom novinárom vo francúzštine Vatikán uviedol, že bol zarmútený niektorými scénami. Novou provinciálkou Salesiánok na Slovensku sa stala sestra Jana Kurkinová, ktorú do úradu uviedla generálna predstavená rehole Chiara Kacuola. Sestra Janka po 6 rokoch vystriedala v tejto službe Moniku Skalovú. Hlava ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi kievsko-halický väčší arcibiskup Sviatoslav Ševčuk opäť ocenil pomoc a štedrosť Slovákov v čase vojny. Poďakoval sa za to v liste, ktorý poslal košickému arcibiskupovi metropolitovi a predsedovi konferencie biskupov Slovenska Bernardovi Boberovi. Podobný list zaslal aj v roku 2023. Sestry Najsvätejšieho Spasiteľa majú na obdobie nastávajúcich 6 rokov novú generálnu predstavenú. Stala sa ňou prvýkrát v histórii kongregácie Slovenka. Je ňou sestra Margita Tušanová. V zrkadlovej sále historickej budovy úradu vlády v Bratislave 22. augusta premiér spolu so sociálnymi partnermi, s predstaviteľmi regionálnych a miestnych samospráv, ako aj s predstaviteľmi vedeckej a náboženskej obce podpísali deklaráciu k rozvoju spoločenského dialógu v Slovenskej republike. V mene konferencie biskupov Slovenska ju podpísal košický arcibiskup a metropolita a predseda KBS Bernard Bober. Pápež František 22. augusta prijal poverovacie listiny z rúk nového veľvyslanca Slovenskej republiky pri Svätej stolici Juraja Priputená. Slovensko dostalo aj tento rok nového blahoslaveného. Stal sa ním rodák z Duboviec Jan Havlík. Slávnostný úkon blahorečenia vykonal v areáli pred Národnou svätyňou, bazilikou 7 bolesnej Panny Márie v Šaštine Strážach, taliansky kardinál Marcello Semeraro, prefekt dikastéria pre kauzy svätých.
Jan Havlík fu fedele discepolo del Signore Gesù.
Jan Havlík bol verným učeníkom pána Ježiša, ktorému veľkodušne obetoval svoj život a odpustil svojim prenasledovateľom. Aj v skutkoch darovania sa a odpustenia je priam podobný Ježišovi Kristovi, požehnanému na veky.
V ekvadorskom hlavnom meste Quito sa v septembri konal 53. Medzinárodný eucharistický kongres. Slovenským delegátom bol pomocný bratislavský biskup Jozef Halko, sprevádzali ho 4 kňazi: Peter Staroštík, Marian Mlinárik, Dominik Markoš a Štefan Fábri. Národná púť v Šaštíne na Sviatok 7 bolesnej Panny Márie bola tento rok pre zlé počasie v obmedzenom režime. Slavnostná svätá omša nebola na priestranstve pred bazilikou, ale v chráme. Kazateľom bol žilinský biskup Tomáš Galis.
Ako Mária stojíme aj my pod krížom, pozerajme na Ježiša a každý deň ho stavajme do centra našich myšlienok, našich rozhovorov i nášho konania.
V bazílike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne v septembri vyvrcholil aj víkend vďačnosti. Počas neho salesianská rodina ďakovala za 100 rokov pôsobenia na Slovensku. Tisíce ľudí, množstvo kňazov, biskupov a zástupcov politického života sa v septembri stretlo v Košiciach počas Národného pochodu za život. Od rána sa postupne naplňalo okolie budovy Národného divadla, kde mali svoje stánky pro-life a pro-family organizácie. V dome svätej Alžbety celebroval svätú omšu arcibiskup Bernard Bober, hovorca pochodu Patrik Daniška.
Veľmi dôležité je, že dnes zaznel ten hlas za ochranu života, lebo v kultúre, kde sa o tom nerozpráva, tak tá téma je ako keby uzavretá. Nič sa nezmení. Práve to, že sme sa ozvali, je veľmi dôležité preto, aby sa vôbec niečo riešilo, aby sa mohlo posunúť.
Pápež František 11. októbra prijal na osobnej audiencii ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ten po stretnutí daroval pápežovi olejomaľbu inšpirovanú vraždením civilistov na kievskom predmestí v Buči. František odovzdal Zelenskému bronzovú plaketu s rozvinutým kvetom s nápisom Mier je krehký kvet. Koncom októbra slávnostnou omšou v bazílike svätého Petra vo Vatikáne vyvrcholilo druhé zhromaždenie biskupskej synody o synodalite. Pápež František v homílii vyzval všetkých členov cirkvi, aby nesedeli so založenými rukami, aby sa nechali ožiariť Kristom a prinášali evanjelium do dnešného sveta.
Sediaca cirkev, ktorá sa takmer bez toho, aby si to uvedomovala, vzdialuje od života a uzatvára sa na okraj reality. Je cirkvou, ktorá riskuje, že zostane v slepote a usadí sa vo vlastnej nemoci.
Na synode boli aj prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim a košický pomocný biskup Marek Forgáč. Podľa neho to bola veľmi intenzívna skúsenosť univerzálnosti cirkvi.
Tá skúsenosť kontaktov s predstaviteľmi miestnych cirkví po celom svete bola ešte silnejšia ako samotná práca na synode.
Pápež František vydal v októbri svoju štvrtú encykliku s názvom On nás miloval, ktorá je venovaná ľudskej a božskej láske srdca Ježiša Krista. V Košiciach v októbri vyvrcholili oslavy roka kresťanskej kultúry. Súčasťou trojdňového programu bol piatkový koncert Magnifikát v Dome svätej Alžbety, sobotný galavečer a nedeľná svätá omša za účasti slovenských biskupov. Hovorí ordinár biskup František Rábek.
Cieľom aj tohto roka nebolo len nejaké, aby ste tvorili umelecké diela, samozrejme, ale hlavne by sa skultúrňoval život na Slovensku, lebo kultúra je aj o vzťahoch a vieme, že aké sú problémy s tými vzťahmi.
Pápežská komisia pre ochranu maloletých po 10 rokoch od svojho založenia zverejnila svoju prvú správu. Jej autori odporúčajú urýchliť odsun duchovných, ktorí sexuálne zneužívali maloletých, a lepšie vyškoliť ľudí zodpovedných za ich podporu. Komisia konštatuje, že celosvetovo treba ešte popracovať na súčasnom stave, keď reputácia cirkvi často dostáva prednosť pred potrebou obetí. Na 109. plenárnom zasadnutí konferencie biskupov Slovenska v dome Xaver v Badíne prijali biskupy stanovisko, v ktorom sa dištancovali od médií, ktoré používajú manipulatívne spôsoby. Stanovisko tlmočí košický arcibiskup metropolita a predseda KBS Bernard Bober.
V mediálnom priestore pôsobí viacero subjektov, ktoré majú aj kresťanský obsah, ale používajú manipulatívne spôsoby informovania. Medzi ne patrí napríklad internetový portál Christianitas.sk a videokanál Gloria TV. Tieto portály a im podobné médiá vo svojich článkoch či videách podsúvajú informácie, ktorý sa spochybňuje autorita pápeža a biskupov a dehonestujúco sa komentuje druhý Vatikánsky koncil alebo synoda o synodalite.
Pápežský kazateľ kardinál Raniero Cantalamessa sa odišiel po 44 rokoch do dôchodku. Nahradil ho páter Roberto Pasolini. Pápežský kazateľ tradične káže v bazílike svätého Petra na Veľký piatok, ako aj pápežovi a rímskej kúrii počas adventného a pôstneho obdobia. Vatikánsky úrad pre liturgické slávenia vydal upravené normy pre pohrebné obrady pápežov. Urobil tak na žiadosť pápeža Františka, ktorý nové pravidlá schválil ešte v apríli. V novej liturgickej knihe sa zaviedlo niekoľko nových prvkov. Pápež František vymenoval biskupa Milana Lacha za apoštolského vizitátora pre slovenských grécko-katolíckych veriacich žijúcich v západnej Európe. Naďalej však zostáva aj pomocným biskupom Bratislavskej eparchie. Výška príspevku štátu cirkvám sa bude upravovať mierou rastu minimálnej mzdy. Zmenu prináša novela zákona o finančnej podpore cirkvi a náboženských spoločností z dielne ministerstva kultúry, ktorú schválili poslanci Národnej rady. Prezident Peter Pellegrini vymenoval kňaza Miloša Lichnera za rektora Trnavskej univerzity. Vo svojom príhovore v prezidentskom paláci zdôraznil význam vzdelávania, ktoré podľa jeho slov musí byť a aj zostať spoločenskou prioritou. Kancelária prezidenta má vlastného kaplána. Duchovnú službu, ktorá zahŕňa bohoslužby v kaplnke svätej Barbory v prezidentskom paláci, individuálne duchovné rozhovory, vysluhovanie sviatosti pokánia a organizovanie duchovného programu podľa potrieb kancelárie vedie od začiatku decembra kňaz Ivan Ružička. Pápež František v decembri vo Vatikánskej bazilike svätého Petra kreoval 21 nových kardinálov, sú z celého sveta. V zrekonštruovanej katedrále Notre Dame v Paríži sa v deň, keď katolícka cirkev slávila nepoškvrnené počatie Panny Márie, konala prvá omša. Za účasti 150 biskupov a viac ako 100 kňazov z francúzskeho hlavného mesta ju celebroval parížsky arcibiskup Laurent Ulrich. Na omši bol prítomný aj francúzsky prezident Emmanuel Macron a ďalší prominentní hostia, ale aj 150 chorých a sociálne odkázaných ľudí. Pápež František prijal 9. decembra na osobnej audiencii prezidenta Slovenskej republiky Petra Pellegriniho spolu so sprievodom.
Svätý Otec opäť pripomenul, aby sme sa venovali deťom, aby sme sa venovali mladým ľuďom, aby sme v nich zbudzovali nádej na lepšiu budúcnosť, ale sa zdôraznil aj to, aby sme neopomínali aj sa postarať vždy o našich starších ľudí, ktorí si už zaslúžia našu pozornosť, a to je taký prejav našej nejakej vzájomnej solidarity.
Pápež František otvoril na Štedrý deň svätú bránu baziliky svätého Petra vo Vatikáne, čím sa oficiálne začal svätý rok 2025 katolíckej cirkvi. V slovenských diecezách a eparchiách otvorili jubilejný rok v nedeľu 29. decembra.
Zahraničné spravodajstvo.
Egypt, Etiópia, Irán a Spojené arabské emiráty vstúpili 1. januára do radov skupiny BRICS. Predsedníctvo v tomto spoločnom hospodárskom zoskupení prevzalo na jeden rok Rusko. 8. januára prijal francúzsky prezident Emmanuel Macron demisiu premiérky Elizabeth Borneovej, ktorá odstúpila po menej než 2 rokoch vo funkcii. Deň na to vymenoval doterajšieho ministra školstva Gabriela Attala za nového premiéra. Vo veku 34 rokov sa stal najmladším predsedom vlády v dejinách krajiny. Poslanci Európskeho parlamentu Štrasburgu prijali 17. januára uznesenie, ktoré kritizuje návrh novely trestného zákona predložený vládou slovenského premiéra Roberta Fica. Český senát 24. januára nevyslovil súhlas s ratifikáciou Istanbulského dohovoru, ktorý českému parlamentu predložila na schválenie vláda Petra Fialu. 1. februára predseda Európskej rady Charles Michel na sociálnej sieti X oznámil, že lídri členských štátov Európskej únie sa na mimoriadnom samite v Bruseli dohodli na finančnej pomoci pre Ukrajinu vo výške 50 miliárd eur. Republikáni v americkom senáte odmietli 7. februára balík v hodnote 118 miliard dolárov, ktorý spájal pomoc pre Ukrajinu a Izrael so zavedením prísnejších opatrení na hraniciach s Mexikom. Maďarská prezidentka Katalína Nováková 10. februára odstúpila z funkcie, 14. februára vyniesol Mestský súd v Prahe verdikt, ktorým opäť oslobodil českého expremiéra a predsedu hnutia ANO Andreja Babiša v dotačnej kauze farmy Čapí hnízdo spod obžaloby. 16. februára vo veku 47 rokov zomrel v trestaneckej kolónii väzenského tábora Polárny vlk ruský opozičný líder Alexej Navalny. 20. februára vetovali Spojené štáty rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN, ktorá vyzývala na okamžité prímerie vo vojne medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas v palestínskom pásme Gazy. 26. februára poslanci Maďarského národného zhromaždenia schválili vstup Švédska do Severoatlantickej aliancie. Maďarské národné zhromaždenie zároveň v tajnom hlasovaní zvolilo za nového prezidenta republiky doterajšieho predsedu Ústavného súdu Tamáša Šujoka. Dánska polícia 26. februára tiež oznámila, že uzavrela vyšetrovanie sabotáže plynovodu Nord Stream v Baltskom mori. Podľa nej bol skutok úmyselný, avšak nebude nikoho trestne stíhať. 7. marca sa Švédsko stalo oficiálne 32. členským štátom Severoatlantickej aliancie. 17. marca sa víťazom prezidentských volieb v Rusku stal doterajší šéf Kremľa Vladimír Putin. Slovenská republika sa nepridá k českej iniciatíve na nákup munície pre Ukrajinu z tretích krajín, uviedol to 21. marca minister zahraničných vecí Juraj Blanár po rokovaní šéfov diplomácií krajín Vyšehradskej štvorky.
Ako možno viete, Slovenská republika a nová vláda zaujali úplne jasný postoj, že už Ukrajine nebudeme dodávať žiadne zbrane, pretože si myslíme, že tento konflikt nemá vojenské riešenie. Preto sa nepripájame k tejto českej iniciatíve.
Lídri členských krajín Európskej únie sa zároveň na samite v Bruseli dohodli na otvorení prístupových rokovaní s Bosnou a Hercegovinou. 22. marca sa Krokus City Hall v meste Krasnogorsk na západnom okraji Moskvy stala terčom teroristického útoku. Útok, ku ktorému sa prihlásil Islamský štát, si vyžiadal viac ako 140 obetí. 25. marca Bezpečnostná rada OSN po prvýkrát od začiatku prebiehajúcej vojny v pásme Gazy schválila rezolúciu, ktorou vyzvala na prímerie v tejto palestínskej enkláve. 10. apríla Európsky parlament hlasoval za reformu azylového systému Európskej únie. Po skončení mimoriadneho samitu Európskej únie v Bruseli 18. apríla premiér Robert Fico vyhlásil, že slovenská vláda podporuje na post eurokomisára v budúcom zložení Európskej komisie súčasného podpredsedu exekutívy únie Maroša Šefčoviča.
Viete, že Maroša Šefčoviča požiadajú o spoluprácu, keď sú ťažké témy ako Brexit. Teraz pracuje na Green Deale, mal obrovské povinnosti v súvislosti s energiami. To naozaj riešime, pokiaľ jeho dovolstvo napríklad plynú do Európy. Dá sa predpokladať, že jeho postavenie v Európskej komisii je tak silné, že pokiaľ by pokračoval ďalej, tak dostane pozíciu, ktorú by nezískal nikto iný zo Slovenska.
Deň na to Izrael podnikol útok na Irán ako odvetu za jeho úder. Európa je najrýchlejšie oteplujúcim sa kontinentom na svete. 22. apríla to uviedli Služba Európskej únie pre monitorovanie zmeny klímy a Svetová meteorologická organizácia. 14. mája ministri členských krajín Európskej únie v Bruseli definitívne schválili nový pakt o migrácii a azile. 24. mája nariadil Medzinárodný súdny dvor Izraelu okamžite zastaviť vojenskú ofenzívu v meste Rafah na juhu pásma Gazy. 6. až 9. júna sa konali voľby do Európskeho parlamentu. Na Slovensku sa hlasovalo 8. júna. Francúzsky prezident Emmanuel Macron informoval 9. júna o rozpustení Národného zhromaždenia. Zároveň oznámil termín predčasných parlamentných volieb na 30. júna a 7. júla. V Bulharsku sa 9. júna konali 6. parlamentné voľby za 3 roky. Zvíťazila v nich stredopravicová aliancia, tvorená stranami Občania za európsky rozvoj Bulharska a Zväz demokratických síl. 10. júna prijala Bezpečnostná rada OSN rezolúciu, predloženú Spojenými štátmi, na podporu návrhu prímeria medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas, ktorý predstavil americký prezident Joe Biden. Rusko sa hlasovania zdržalo. Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová si 13. júna na Pražskom hrade prevzala z rúk českého prezidenta Petra Pavla najvyššie české štátne vyznamenanie Rad Bieleho leva prvej triedy, a to za obzvlášť vynikajúce vzťahy v prospech Českej republiky. Pavlovi zároveň udelila najvyššie slovenské štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža prvej triedy za mimoriadne zásluhy o všestranný rozvoj vzťahov medzi Českou a Slovenskou republikou. 24. júna Rada Európskej únie prijala 14. balík sankcií voči Rusku. Deň na to Európska únia oficiálne otvorila prístupové rokovania s Ukrajinou. Udialo sa tak na medzivládnej konferencii v Luxemburgu. Rokovania o členstve otvorila aj s Moldavskom. 26. júna členské krajiny NATO rozhodli, že novým generálnym tajomníkom Severoatlantickej aliancie bude doterajší holandský premiér Mark Rutte. 30. júna Slobodná strana Rakúska Herberta Kikla, strana Fidesz maďarského premiéra Viktora Orbána a česká strana ANO Andreja Babiša vytvorili v rámci Európskej únie novú politickú alianciu. Predčasné parlamentné voľby v Spojenom kráľovstve vyhrala lejbristická strana vedená Keirom Starmerom. O deň neskôr britský kráľ Karol III vymenoval Keira Starmera za nového britského premiéra a poveril ho zostavením vlády. 7. júla ľavicový Národný ľudový front zvíťazil v predčasných parlamentných voľbách vo Francúzsku pred centristickou alianciou prezidenta Emmanuela Macrona a krajine pravicovou stranou Národné združenie. Jún 2024 bol celosvetovo najteplejším júnom od začiatku vedenia záznamov. Oznámila to 8. júla služba monitorovania klímy Európskej únie. 13. júla bol na bývalého prezidenta USA a prezidentského kandidáta Donalda Trumpa na predvolebnom mítingu v meste Butler v Pensylvánii spáchaný atentát. Republikánska strana 15. júla oficiálne nominovala Donalda Trumpa za svojho kandidáta v novembrových prezidentských voľbách. 16. júla si Európsky parlament zvolil v Štrasburgu za svoju predsedničku maltskú europoslankyňu Robertu Mecolovú z Európskej ľudovej strany. Slovenského europoslanca Martina Hojsíka z frakcie Obnovme Európu zároveň poslanci Europarlamentu zvolili za jedného z jeho 14 podpredsedov.
Ja som nesmierne rád, že som mal podporu podľa tých správ pred hlasovaním naozaj od konzervatívcov cez ľudovcov až po socialistov a zelených a to si veľmi vážim a zavezujem na to.
Maďarsko prisľúbilo 18. júla predĺženie pomoci pri ochrane vzdušného priestoru Slovenska do konca roka 2025. 19. júla rozsiahly výpadok internetového spojenia narušil prevádzku bank, leteckú dopravu a televízne vysielanie v mnohých krajinách sveta vrátane USA, Spojeného kráľovstva, Holandska, Španielska, Nemecka a Austrálie. 21. júla americký prezident Joe Biden oznámil, že stiahne svoju kandidatúru na post prezidenta USA. Americká viceprezidentka Kamala Harrisová oficiálne získala 6. augusta nomináciu americkej demokratickej strany za jej kandidátku do novembrových prezidentských volieb. Astronauti, ktorí pre technické problémy kapsuly Starliner uviazli na medzinárodnej vesmírnej stanici, sa po rozhodnutí NASA 2. septembra vrátia na Zem až vo februári 2025. 15. septembra sa bývalý americký prezident a republikánsky kandidát Donald Trump stal opäť terčom pokusu o atentát. Strieľali na neho v blízkosti golfového klubu vo West Palm Beach na Floride. Najmenej 18 životov si do 16. septembra vyžiadali záplavy v strednej Európe. Silný vietor a zrážky zasiahli regióny Rakúska, Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rumunska a Slovenska. Česká republika zaznamenala 5 obetí rozsiahlých povodní. Medzi najviac postihnuté patrila oblasť v pohorí Jeseníky, ktorá bola odrezaná od sveta. 17. septembra predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová navrhla pre slovenského eurokomisára Maroša Šefčoviča v novej exekutíve Európskej únie portfólio pre obchod a hospodársku bezpečnosť. 28. septembra oznámila izraelská armáda, že pri útoku na južné predmestie Bejrútu zabila vodcu hnutia Hizbaláh Hasana Nasraláha. Česká koaličná strana Piráti 30. septembra odchádza z vlády premiéra Petra Fialu. 16. októbra Volodymyr Zelenský predstavil svoj dlho očakávaný tzv. Víťazný plán. V Bruseli sa konal prvý summit rady pre spoluprácu Európskej únie a Perského zálivu. Predseda vlády Robert Fico sa 17. októbra zúčastnil v Bruseli na samite Európskej únie. Zároveň sa tu prvýkrát stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. 26. októbra izraelská armáda podnikla letecké útoky na vojenské ciele v Iráne. Vládnúca strana Gruzínsky sen vyhrala parlamentné voľby v Gruzínsku. Opozičné strany odmietli uznať výsledky volieb. Počet obetí prívalových dažďov a rozsiahlých záplav na juhovýchode Španielska stúpol na 227. Španielsko ešte v októbri vyhlásilo trojdňový štátny smútok. Krajina zaznamenala najdaždivejší október od začiatku meraní v roku 1961. Na mnohých miestach pokračovali dažde aj v novembri. 5. novembra sa víťazom prezidentských volieb v USA stal republikánsky kandidát Donald Trump. 11. novembra sa v hlavnom meste Azerbajdžanu začal klimatický summit COP29. Slovensko zastupoval prezident Peter Pellegrini. Americký prezident Joe Biden poprvýkrát povolil 17. novembra Ukrajine použiť rakety dlhého doletu dodané Spojenými štátmi na údery na ciele vo vnútrozemí Ruska. Pri príležitosti 1000 dní od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu zvolala 19. novembra predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Mecolová jeho mimoriadne plenárne zasadanie. 20. novembra Spojené štáty vetovali návrh rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN žiadajúci okamžité prímerie v pásme Gazy. 26. novembra schválil izraelský bezpečnostný kabinet dohodu o prímerí s libanonským proiránskym hnutím Hizbaláh. 28. novembra gruzínsky premiér Irakli Kobachidze oznámil, že jeho krajina pozastavuje do roku 2028 prístupové rokovania s Európskou úniou. Nový predseda Európskej rady Antonio Košta a šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová pricestovali 1. decembra do Kyjeva, aby symbolicky vyjadrili podporu Ukrajine v prvý deň svojho pôsobenia vo funkcii. Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva oznámilo, že sýrske mesto Aleppo už nie je pod kontrolou vlády prezidenta Bašára Asada. 3. decembra gruzínsky ústavný súd zamietol žiadosť prezidentky Salome Zurabišviliovej o vyhlásenie oktobrových parlamentných volieb za protiústavné. Juhokorejský prezident Yoon Suk-yeol vyhlásil v krajine mimoriadne stanné právo. Juhokorejský parlament po niekoľkých hodinách schválil návrh na zrušenie stanného práva. 4. decembra poslanci francúzskeho národného zhromaždenia vyslovili vláde Michela Barniera nedôveru. Deň na to francúzsky prezident vyhlásil, že zotrvá vo funkcii až do konca svojho mandátu v roku 2027. Slovenská vládna delegácia sa 10. decembra zúčastnila historickej návštevy v Brazílii. Predseda vlády Robert Fico počas nej rokoval s viceprezidentom Brazílie Geraldom Alckminom v hlavnom meste tejto najväčšej juhoamerickej krajiny. 12. decembra ministri vnútra členských krajín Európskej únie v Bruseli definitívne rozhodli o zrušení kontrol na vnútorných hraniciach s Bulharskom a Rumunskom, a to od 1. januára 2025, čím sa obe krajiny stanú plnohodnotnými členmi bez vízov Schengenského priestoru.
Taký bol rok 2024 zachytený mikrofónmi Rádia Lumen. Za všetkých našich redaktorov vám ďakujeme za priazeň a veríme, že v roku 2025 vám budeme prinášať stále viac pozitívnych správ. Ešte pekný záver občianskeho roka želajú Peter Reguli a Julia Kavecká.